dia é um dia. Dashur e të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje. Un Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Miq të nderuar, jam sërish i gëzuar që kam mundësinë të përcjell tek ju edhe një tjetër emision nga cikli ynë i programeve të titulluar Rruga e Drejtësisë. Sot po vazhdojmë me shtjellimin e historisë së profetit David. Në dy emisionet e kaluara pam se si Perëndia zgjodhi Davidin për mbret të dytë të Izraelit, edhe pse ai nuk filloi të sundoi më njëherë, por më vonë. Perëndia e braktisi mbretin e parë të Izraelit, Saulin, sepse Sauli nuk kujdesej që të bënte vullnetin e Perëndis. Kurse për Davidin, shkrimi i shenjtë thot: kam gjetur Davidin, birin e Jeseut, njëri si pas zemrës sime, i cili do të zbatoj të gjitha vullnetet e mija. Në programin e kaluar, pam që Davidi e mposhti gigantin Goliath duke përdorur si armatim vetëm hoben dhe një gur, por fitoria e ti ishte rezultat i besimit të ti të palëkundur në Zotin. Le të vazhdojmë tani me tregimin për Davidin për të parë se si e zëvëncoj ai mbretin Saul. Në librin e parë të Samuelit, kapitulli 18, shkrimi shenjt Bibla thot: gjatë kthimit të tyre, kur Davidi po kthej nga vrasja e Filisteut, gratë të gjitha qyteteve të Izraelit i dolën para mbretit Saul, duke kënduar dhe hedhur valle me dajre, me thirrje gëzimi dhe me vegla muzikore. Kështu gratë u përgjigjeshin njëra tjetrës duke kënduar dhe thoshnin: Sauli vrau mishin e ti dhe Davidi 10 mishin e ti. Kjo gjë e pezmatoi shumë Saulin dhe këto fjalë nuk i pëlqyen. Ai tha: Davidit i njohin 10.000 dhe mua vetëm 1.000. Tani nuk i mungon vetëse mbretëria. Kështu nga ajo ditë, Sauli e shikoi me zili Davidin. Shkrimi i shenjtë tregon që izraelitët e donin shumë Davidin. Por sa më shumë që izraelitët e donin Davidin, Sauli aq më shumë e urrente. Xhelozia e kishte pushtuar zemrën e Saulit, kështu që ai po mendonte se si ta hiqte qafe Davidin. Si përfundim, Davidi iku dhe u fshen në shkretëtir bashkë me 400 izraelit që e mbështesnin atë. Sauli dhe ushtarët e tij e kërkuan Davidin për ta kapur dhe vrarë, por kjo nuk ndodhi sepse Zoti ishte me Davidin. Por Sauli i shkaktoi Davidit shumë telashe. Davidit dhe i thtarëve të tij ju deshte jetonin plot 8 vjet në ikje. Përkundër xhelozisë dhe urrëties që kishte Sauli kundër Davidit, Davidi nuk e urrente Saulin. Dhe ne duhet ta dim se përse Davidi nuk e urrente Saulin, njeriu i cili e ndiqte ta vriste. Davidi nuk mund ta urrente Saulin sepse ai ndiqte udhëzimet e Perëndis, i cili bën që dielli të ndriçoj, si për besimtarët, ashtu edhe për jo besimtarët. Shkrimi i shenjtë thot: shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin sepse dashuria është nga Perëndia, dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. Po të thot dikush, unë e dua Perëndin, dhe urren vëllan e vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllan e vet të cilin e sheh, si mund të doj Perëndin që nuk e sheh? Ne nuk kemi kohë të lexojmë gjithatë që ndodhi ndërmjet Saulit dhe Davidit, por do të përqendrohemi në një tregim që thekson dashurinë dhe përulin e Davidit. Në librin e parë të Samuelit, kapitulli 24, shkrimi i shenjtë Bibla thot: kur Sauli u kthye nga ndjekja e filisteve, i njoftuan Savion: ja, Davidi është në shkretëtirën e En-Gedit. Atëherë Sauli mori 3.000 njerëz të zgjedhur nga tër Izraeli dhe shkoj të kërkoj Davidin dhe njerëzit e ti për balë shkëmbive të dhive të egra. Me të arritur në vathët e deleve gjatë rrugës, ku ndodhi një shpel, Sauli hyri brënda saj për të bërë një nevojë naturale. Davidi dhe njerëzit e ti ishin në fund të shpelës. Njerëzit e Davidit i thanë, kjo është dita gjatë së cilës Zoti të thotë, ja, un po ta dorëzoj në dorën tënde armikun tënd, bëj me të ç'të duash. Atëherë Davidi u ngrit dhe pa u diktuar preu një cep të mantelit të Saulit. Por pas kësaj Davidi i rrau zemra sepse i kishte prerë cepin e mantelit të Saulit. Kështu u tha njerëzve të tij. Të më ruaj Zoti nga kryerja e një veprimi të tillë kundër zotërisime, kundër të vajosurit të Zotit, nga shtrirje dorësime kundër ti, sepse është i vajosur i Zotit. Me këto fjalë, Davidi ndali njerëzit e ti dhe nuk i la të hidhen kundër Saulit. Pastaj Sauli u ngrit, doli nga shpella dhe vazhdoi rrugën e ti. Pas kësaj, edhe Davidi u ngrit, doli nga shpella dhe i thiri Sauli duke thënë, o mbret, o im Zot. Atëherë Sauli u kthye dhe Davidi uli fytyrën për tokë dhe u përul. Davidi tha Saulit, pse dëgjon fjalët e njerëzve që thonë, Davidi kërkon të të bëj keq? Ja, sot sytë tu panë që sot Zoti të kishtë dorëzuar në duart e mia në atë shpel. Dikush më thanë të vras, por unë të kurseva dhe thash, nuk do të shtri dorën kundër zotëris tim, sepse është i vajosur i Zotit. Veç kësaj, o ati im, shiko në dorën time cepin e mantelit tënd. Në rrasë se kam prerë cepin e mantelit tënd dhe nuk të kam vrarë, mund të kuptosh dhe të bindesh që nuk ka në veprimet e mia liksi, as rebelim, dhe se nuk ka më katuar kundër teje, por ti po më kurdis gracka për të më hequr qafe. Zoti, le të vendosim i disteje dhe meje dhe Zoti, le të më marë hakun kundër teje, sepse unë nuk do të angre dorën kundër teje. Ashtu si thot proverbi i lashtë, liksia vjen nga të liqtë, por unë nuk do të shtri dorën time kundër teje. Kundër kujt ka dalë mbreti i Izraelit, cili nje duke persekutuar, një qenë të ngordhur, një pleshtë? Zoti le të jetë gjykatës dhe le të siguroj drejtësi midis meje dhe teje, të ketë mundësinë të shoh dhe të mbroj çështjen time, të më jap hak, duke më liruar nga duart e tua. Kur Davidi mbaroi së thëni këto fjalë Saulit, ky i tha, ky është zëri yt, biri im David? Dhe Sauli ngriti zërin dhe filloi të qaj. Pastaj i tha Davidit, ti je më i drejtë se unë, sepse më ke bërë të mira, kurse unë të kam bërë të këqija. Ti sot tregove që je sjell mirë me mua, sepse Zoti më kishte lënë në duart e tua, por ti nuk më vrave. Kur pra një njeri takon armikun e tij dhe e lë të shkojë në paqe, Zoti të dhënë të mira për atë që më ke bërë sot. Tani e di me siguri që ti do të më mbretërosh dhe që mbretëria e Izraelit do të jetë qëndrueshme në duart e tua. Prandaj, betomu në emër të Zotit që nuk do t'i vrasësh pasardhësit e mi pas meje dhe nuk do t'a fshish emrin tim nga shtëpia e atit tim. Pastaj Sauli u kthye në shtëpi, por nuk vonoi shumë dhe Sauli u kaplua përsëri nga xhelozia dhe u kthye në shkretëtir për ta kërkuar dhe kapur Davidin. Sauli ndoqi Davidin 8 vjet, sepse po e mbyste xhelozia, por Perëndia e mbrojti dhe ruajti gjithmonë Davidin nga dora e Saulit. Vazhdojmë me kapitullin e 31 të librit të parë të Samuelit. Filistejt u ndeshën me Izraelin dhe Izraelitët u ambathën para filistejve dhe ranë të vrarë në malin Gilboa. Filistejt ndoqën me furi Saulin dhe bitë e tij. Kështu filistejt vranë Jonatanin, Abinadabin dhe Malkishuhaun, bitë Saulit. Betejë u shpërsua kundër Saulit. Arkëtarët e arritën dhe ai u plagosë rënd prej tyre. Sauli i tha shërbëtorëve të tij, nxirre shpatën tënde dhe më shpo me të. Të mos vinë këta të parethprerë të më shpojnë dhe të tallen me mua. Por shqyrtari i tij nuk deshi ta kryej këtë veprim, sepse kishte zënë një frikë madhe. Atëherë Sauli mori shpatën dhe u hodh mbi të. Në të njëjtën ditë Sauli dhe tre djemtë e tij vdiqën. Kështu u zhdukën të gjithë pasardhësit e Saulit, pikërisht ashtu siç kishte thënë Perëndia se do të ndodhte. Në kapitujt që vijojnë, shkrimi i shenjtë tregon se si Perëndia i dha Davidit mbretërinë e Izraelit. Davidi ishte një mbret që e donte drejtsinë dhe e urrente padrejtsinë. Davidi e donte Zotin Perëndin me gjithë zemër. Fjala e Perëndisë së zinte vendin e parë në mendimet e Davidit. Prandaj kur Davidi filloi të sundonte mbi Izrael, gjëja e parë që i deshi të bënte ishte që të sillte në Jeruzalem tendën e takimit të Arkën e Beslidhjes. Jeruzalemi ishte bërë kryeqyteti i Izraelit, prandaj Davidi donte që tenda e adhurimit dhe altari i flijimeve të vendoseshin në Jeruzalem. Pasi Davidi e kishte vendosur tendën e adhurimit në Jeruzalem, shkrimi i shenjta tregon që ai kishte planifikuar të ndërtonte atij një tempull të mrekullueshëm në nder të Zotit. Davidi dëshironte të ndërtonte tempullin me qëllim që në të të vendoste Arkën e Beslidhjes dhe ku mëkatarët do të mund të sillnin flit për mbulimin e mëkateve të tyre. Mirpo, Perëndia i tha Davidit se ai nuk ishte njeriu i cili do të ndërtonte tempullin e Perëndisë dhe se ai vet do ta ndërtonte shtëpinë e vet, do me thënë dinastin që do të qëndroj për gjithmon. Dëgjoni premtimin që Perëndia i dha Davidit. A i tha, kur ti ke shumbushur ditët e tua dhe ti jesh duke pushuar bashk me etrit e tu, unë do të ngrem basteje pasarësit e tu, që do të dalin nga barku yt dhe do të vendos mbretërin tënde. A i do të ndërtoj një shtëpinë e emrin tim dhe unë do të bëj të qëndrushëm për gjithnjë fronin e mbretërisë ti. Unë do t'jem për të një baba, dhe ai një djalë për mua. Kur do të bëjnë ndonjë të keqe, unë do ta dënoj me shufra njeriu dhe me goditje të bijve dhe njerëzve. Shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen të qëndrushme për gjithnjë para meje, dhe froni yt do të jetë i qëndrushëm për gjithnjë. Si do të mund të qëndroj pasardhja e Davidit për gjithmonë? Si është e mundur që dinastia e Davidit, i cili ishte vetëm një njeri, të zgjas për gjithmonë? Ja përgjigja. Perëndia i premtoi Davidit që njëri nga pasardhësit e tij do të ngrejë një qeveri të përjetshme. Një njeri do të lindë nga familja mbretërore e Davidit dhe ai do të marrë autoritetin për të sunduar në tokë dhe në qiell përgjithmonë. Ai do të quhet Mbreti i Mbretërve, Zoti i Gjithfuqishëm, Princi i Paqes. Qindra vjet pas Davidit dhe rreth 700 vjet para se të lindte Mbreti i Mbretërve, profeti Isaia i shkruajt i fjalët si vion. Sepse na ka lindur një fëmi, një djal na është dhënë. Mbi supet e ti do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i Paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë të ti dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e ti, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë tani dhe për jetë. Këtë ka për të bërë zeli Zotit të ushtrive. Ai dini se cilit nga pasardhësit e Davidit ishte dhënë autoriteti për të ngritur një pushtet të përjetshëm? Ai dini se kush do të gjykojë pasardhësit e Adamit në ditën e gjykimit të madh dhe kush do të sundojë përjetësisht? Ky është shpëtimtari, Mbreti i qellit, i cili lindi nga një virgjër që i takonte familjes së Davidit. Sa i përket mbretit, shkrimi i shenjtë thotë, prandaj edhe Perëndia i lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është për mbi çdo emër. Kur e kuptoi Davidi planin e Perëndisë për të dërguar shpëtimtarin nëpërmjet familjes së tij, Davidi u përkul dhe adhuroi Zotin duke thënë: Kush jam unë, Zot, o Zot? Dhe çfarë është shtëpia ime që më bëri të vi deri këtu? Por kjo ishte akoma një gjë e vogël në sytë të tu, o Zot, sepse ti ke folur edhe për shtëpinë e shërbëtorit tënd, për një të ardhme të largët, dhe ky është ligji i njeriut, o Zot. Për këtë je i madh, o Zot, o Perëndi. Asnjëri nuk është si ti, dhe nuk ka tjetër Perëndi veç teje, me sa kemi dëgjuar me veshët tona. Dhe tani, o Zot, ti e Perëndia, fjalët e tua janë të vërteta, dhe i ke premtuar këto gjëra të bukura shërbëtorit tënd. Prandaj tani prano të bekosh shtëpinë e shërbëtorit tënd në mënyrë që ajo të qëndroj gjithnjë para teje, sepse ti, o Zot, ke folur, dhe si pasojë e bekimit tënd, shtëpia e shërbëtorit tënd do tjetë e bekuar për jetë. Kështu e falenderoi Davidi Perëndin për premtimin në lidhje me mbretin që do të vinte nga pasardhësit e tij. Të nderuar dëgjues, kushdo që njeh shkrimin e shenjtë Biblën, e di se Perëndia tashmë ka përmbushur një pjesë të premtimit që i bëri Davidit. Në Ungjill lexojmë se rreth 1000 vjet pas Davidit, Perëndia dërgoi një ëngjël te disa barinj që pokullosnin kopet e tyre në të njëjtat kullota ku edhe Davidi kishte kullotur kopen e tij afër Betlehemit. Ëngjëlli i Zotit u tha barinjve: "Mos druani, sepse un po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zoti." Po, mbreti që Perëndia premtoi të nxirrte nga pasardhësit e Davidit tashmë ka lindur. Aktualisht ai është përsëri në qiell, ku pret ditën e lavdishme, por për disa njerëz të tmerrshme, kur ai do të kthehet në tokë për të gjykuar botën. Në këtë ditë të madhe, secili do ta kuptojë dhe pranojë se premtimi që Perëndia i ka bërë Davidit rreth mbretërisë së përjetshme ishte i vërtetë. Atë ditë do të thuhet: "Mbretëritë e botës u bën mbretëri të Zotit ton dhe të Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve." Dëgjues të dashur, emisioni ton këtu i erdhi fundi. Do të ndahemi së bashku, por dashperëndia në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë të flasim për mbretin David. Unë Elbani ju falenderoj që më ndoqët. Let ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për fjalët e shkrimit të shenjtë të shkëputur nga letra drejtuar Romakëve ku thuhet: "O thellësi, pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndis, sa të pahulumtueshme janë gjykimet e ti dhe të pashtershme janë udhët e ti, sepse prej ti, me anë të ti dhe për të, janë të gjitha gjërat, lavdia ti për jetë. Amen."